Sinni, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta. Fyrst varðandi viðbragðsgetu lögreglunnar sem kom inn á hér í lokin, að þá held ég að margt hafi nú þegar verið gert, þegar áhersla sérstaklega hefur verið lögð meira á innan lögreglunnar á heimilisofbeldi, það að geta tryggt það að sakborningur sé í haldi á þeim tíma sem nálgunarbanni fengið er meðal þess þar sem viðbragðsgetan er virkilega að koma brotaþoli í hag svo að persónulegu það þurfi ekki að flytja brotaþola af sínu heimili þegar það eru þetta það verkefni að flytja þar sakborning af heimili eða tryggja að hann sé ekki á sama stað. Það eru þetta smá matskemmt og misjæmt í dómaframkvæmdinni sem ég hef lesið talsvert yfir og oft er það auðvitað, það sé ekki í bóði að fara í neinn vægari úrræði og strax eigi nota nálgunarbann. En ég tek undir með háttvirtum þingmanni þegar kemur að almennri umræði vægari úrræði að þetta er eitthvað sem þarf að skoða í þessu af því að ég veit að frumvarpið, nei lögin sem slík í dag voru hugsuð til verndar brotaþola en dómaframkvæmdin hefur kannski ekki alveg sýnt í verki hvernig við viljum raunverulega sjá nálgunarbannið virka og það þarf of mikið til og við getum bregst oflítið og sektar ákvæði og refsingar við það að brjóta ítrekað nálgunarbann er einfaldlega of lág að mínum mati og ég held að þar sé einnig hægt að gefa lögreglu enn frekari tól með því að það komi kannski að hvert brot tykki meira inn en þetta sé ekki alltaf tekið saman í eitt mál. Þannig að hérna, já, takk.